Deus qui ecclesiam tuam beati dominici confessores tui patris nostri illuminare dignatos est meritis et doctrines concede ut eos intercessione temporalibus non destituator auxilii et spiritualibus semper proficiat incrementi per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula.